Ви слухаєте громадське радіо, з вами Анастасія Багаліка. Ми говоримо з командиром роти «Гонор» 1-го окремого батальйону «Вовки да Вінчі» Олександром Япчанкою. Це розмова про рекрутинговий тур, який розпочала рота «Гонор», чому він важливий, чому важливо говорити з людьми саме в цьому форматі і переконувати їх долучатися до лав Сил безпеки і оборони. Ну і наскільки це працює? Отже, Олександре, ви зараз в рекрутинговому турі і для, скажімо так, для кількох військових формувань такі рекрутингові тури, вони не є чимось новим. Так роблять не тільки роти да Вінчі, а й інші з'єднання Збройних сил України. Чому?
Насправді, я зараз у вас вперше почув, що так роблять і інші батальйони або бригади, і я дуже радий цьому. Якщо просто мені не попадалось в мережі, десь воно повз мене пройшло. Я насправді щасливий, що так робимо не лише ми. Чому ми так робимо? Можу сказати про наш батальйон. Причин дві. Перша причина – це відверто поспілкуватись з суспільством, з співвітчизниками. І тому що зараз ми маємо справу з дуже неприємною тенденцією. В суспільстві ставлення до мобілізації – м'яко кажучи, не таке, яке би мало бути у час екзистенційної загрози, у час самого, коли стоїть саме питання нашого виживання. Поза сумнівом, на мою думку, в суспільній думці ставлення до іти воювати мало би бути таким, яким воно було 24 лютого 22-го року. На жаль, зараз ми маємо іншу картину. Тому перша причина цього туру – це відверто поговорити про війну і відверто поговорити про те, що нас очікує, якщо ми, боронь Боже, зазнаємо поразки, і поговорити про те, що робити для того, аби оцього, боронь Боже, не сталося, аби ми таки перемогли у цій війні. І відверто одне одному, подивившись в очі, зрозуміти, що у нас немає іншого варіанту, аніж перемогти, тому що наш ворог не полишає і, боюсь, не полишить спроб нас знищити до того часу, поки ми не позбавимо його можливості це робити. От про це ми і балакаємо. І, звісно, друга тема до розмови – це відверто поговорити про те, як воно воюється, про те, як воювати в добровольчому батальйоні, бо, нагадаю, ми базово були добробатом. І відповісти людям на запитання, тому що в суспільстві величезне побоювання, величезна кількість фейків, величезна кількість якихось подій, які так поза сумнівом відбуваються, неприємні ситуації на фронті, але одна така ситуація викликає уявлення в громадян, що війна – це от лише так. От, умовно кажучи, там необдумані дії командирів. От коли десь в мережі є про це інформація, то в людей складається враження, що от війна відбувається лише так. І в нашому випадку я маю беззаперечні аргументи, що командири є дуже достойні, дуже розумні і з знанням справи, бо я маю приклад героя України Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі», іменем якого і названий наш батальйон. Я маю приклад Сергія Філімонова, який зараз очолює батальйон. Ці розмови, як на мене, вкрай важливі і не лише для громадян, і не лише для країни, бо це нам дає таку надію на те, що в кінцевому рахунку ми переможемо. Це ще й важливо для нас, для бійців, тому що, знаєте, ті люди, які приходять, вони ж приходять відверто поспілкуватись. І те, що я чую на цих зустрічах, поза сумнівом, в мене вселяє надію, бо навіть переконання, що все ж таки з цього протистояння ми вийдемо переможцями.
Олександра, от тут, звичайно, хтось, хто нас слухає, може сказати, що на подібні заходи, де приїздять військові і щиро готові відповісти на всі запитання людей, які до вас приходять, що на подібні заходи приходять люди, які вже мають собі на думці іти у військо, а на тих, хто цього не хоче робити і поширює фейки про мобілізацію, активно і упирається, такі заходи не спрацюють. А як ви відповіли б на таку тезу?
Відповідь на першу тезу, що ті вже, що хотіли, ті пішли. Дивіться, на заходи приходять багато жінок. І вочевидь, вони, на кожному заході половина жінок, інколи більше. Вочевидь, вони приходять, аби зрозуміти. У мене таке складається враження, я, звісно ж, не питав, але ті запитання, які вони мені задають, вочевидь, аби зрозуміти, з ким ми потенційно воюватиме їхній чоловік. І це нормальна історія. Тому що рішення йти боронити країну, це усе ж рішення спільне, наприклад, сім'ї, коли голова сім'ї йде боронити країну. Це дуже гідний вчинок, але поза сумнівом, що мені здається, я не одружений, але мені здається, що він радиться з дружиною. А коли приходить дружина і спілкується з його потенційним командиром, задаючи оці самі запитання: а як ви воюєте, а чим ви воюєте? А де ви воювали? А які у вас втрати? Вочевидь, і те, що вона чує, і те, як вона реагує на мої відповіді. У мене складається враження, що окрім того, що це відверта розмова завжди краще, ніж введення в оману. А це ще і розмова, яка допомагає позбутись якихось побоювань. Але ще що важливо, ми маємо в суспільстві усвідомити, що в нас виходу немає. Ось про що ця розмова. Тому що, зрозумійте, росіяни поставили собі за мету нас знищити, тобто стерти з політичної карти світу. От Україна не має бути, це їхній план. Для того, аби це відбулось, вони першим кроком намагаються зробити демілітаризацію. Це за фон Клаузевіцем. Позбавити країну можливості чинити опір, а далі вже нав'язати свою волю. Яка воля Росії по відношенню до нас – це денацифікація, тобто стерти нас з політичної карти світу. Що вони роблять на тих територіях, куди вони заходять, ми бачили. Ми бачили, що вони робили в Бучі, в Ірпені, в Бородянці. Ми жахнемося, коли ми побачимо, що вони робили в Маріуполі. І вони це робитимуть на усій території, яку їм вдасться окупувати. А якщо зараз ми не відмобілізуємося, от зараз, якщо мобілізація не відбудеться, ми зазнаємо поразку. Є дуже висока ймовірність того, що ми можемо зазнати поразку. Іншими словами, у нас зараз вибір або боротись за свою свободу, або гарантовано мати несвободу. Що таке несвобода під російським гнітом, ми це, ще раз кажу, бачили на окупованих територіях. І що найгірше в цій ситуації, що ті, хто думає, що вони відсидяться, то вони просто досидять до того моменту, коли їх вже мобілізує країна-агресор. От у чому справа. І ми маємо це усвідомити. І от якщо ми це усвідомимо, то у нас тоді з мобілізацією не буде тих складнощів, які є зараз.
Знаєте, я от, звичайно, розумію, що ми в своїй бульбашці ці речі зрозуміли давно, ще насправді, мабуть, до початку повномасштабного російського вторгнення. Рідні і близькі людей, які стали на захист України після 24 лютого, теж вже ці речі зрозуміли і прийняли, і говорять про них. Але я от останні місяці намагаюся зрозуміти, як взагалі так сталося, що наша бульбашка, бульбашка тих, хто належить до родин чинних військових, людей, які пішли в сили безпеки і оборони, як так сталося, що ці бульбашки не перетинаються з бульбашками тих, хто чинить такий активний спротив мобілізації? І я от намагаюся зрозуміти, цих людей багато чи мало. Вони дуже медійно підсвічені останнім часом. І я не можу якось для себе скласти картинку, наскільки справді ці речі притаманні більшості суспільства чи меншості. Чи це під дією російської кампанії дезінформаційної, яка дуже активно розгорнулася ще насправді десь восени 2022 року і була дуже сильно націлена на нашу мобілізацію і на наші Збройні Сили. Чи це все ж таки в природі людей боятися? І як все це поєднується? Я от не можу для себе скласти якусь загальну картинку і відповідь. Можливо, вона у вас є.
У мене є лише гіпотези, тому що все ж дослідження науково-соціологічне з цього приводу я не робив.
Так,
можливо,
звичайно.
Воно десь є, просто, на жаль, мені не попадалось. Справа в тім, що це від неусвідомлення однієї простої, одного простого факту. У нас немає виходу. Я поясню, про що мова ще тут, про немає виходу. Якщо зараз не відбудеться от тої мобілізації, про яку ми говоримо, це мінімум 250 тисяч людей має бути мобілізовано. Що відбудеться тоді? Ті бійці, які зараз на фронті, вони просто з часом, скажімо так, вийдуть з ладу. Я не маю на увазі, що вони всі загинуть. Я маю на увазі, що просто хтось отримає поранення, хтось, на жаль, загине. А хтось просто, знаєте, сточиться. Просто
вигорить
і так далі. Але тепер поясню це на конкретній ситуації. От є позиція, яку має тримати 10 людей. Якщо там навіть буде супермотивовані, супернавчені, суперпрофесійні троє людей, як зараз, то в них шансу залишитись в живих незрівнянно менше, ніж якщо там їх буде оці троє і ще семеро. Тоді всі 10 залишаться в живих. І будуть воювати. І будуть ротації внутрішні і так далі. Якщо ті семеро, які зараз уникнуть мобілізації, рано чи пізно все одно їх мобілізують, тому що Росія нікуди не дінеться, вона буде намагатись нас знищити, поки ми не виснажимо її повністю. Так от, коли ті семеро все одно рано чи пізно будуть мобілізовані, то вони вже прийдуть на позицію, коли тих трьох уже не буде, а ті троє, вони навчені, вони мотивовані, і вони би дали змогу цим сімом залишитись в живих. А так ті семеро будуть самі з собою. Розумієте, про що я кажу?
Оце абсолютно я розумію. І більше того, позиція ця може бути не та сама, а десь в іншому місці і не та підготовлена, і яку тримають зараз військові, а геть інша.
Це другий фактор. Ця позиція вже може бути у тебе під хатою. І у тебе під хатою це і у Львові в тому числі, в тому числі. Ось в чому біда. Росіяни не зупиняться десь по Дніпру чи десь по Збручу. У них задача повернути кордони 91-го року Радянського Союзу. Оці речі, я ж для цього і їжджу, і відверто спілкуюсь з людьми. Це наче очевидні речі. І це, це корисні розмови. Тобто, з одного боку, я розвіюю міфи про якісь місні штурми і так далі. А з іншого боку, я трошки проясняю реальність, в якій ми зараз живемо. І це дуже корисні розмови. Просто мені здається, я сподіваюся, чому я так втішився, коли ви сказали, що інші батальйони теж їздять. Якщо це так, я дуже щасливий. Тому що, на мою думку, ніщо так не сприяє довірі як особиста розмова з людьми, які безпосередньо в темі, ну та вибачте, не шарію якомусь чи якомусь іншому пройди світу розповідати, що відбувається ну, на війні. Це брехуни і хайполова шарія, переконаний на російській зарплаті, я просто в цьому переконаний. І тому важливо спілкуватись очі в очі з громадянами, з потенційними побратимами, аби вони не слухали усіляких пройдисвітів.
Олександре, а от про що питають?
Про ті самі страхи. Чи кидають людей непідготовлених в бій? Я відповідаю, ми – ні. Ну, в нас так не буває. У нас ти або воюєш, або вчишся, але перед тим, як ти поїдеш на війну, мінімум 2 місяці, ти будеш тяжко працювати. Ти будеш тренуватись щодня. Але це потім врятує життя тобі і твоїм побратимам. Ну, це питають. Питають про медичну службу. Ну, тут взагалі, ну, тут є, у нас медична служба УЛФ, її очолює Аліна Михайлова. Тут це, ну, це показова медична служба. А, ну, знаєте, і при тому я ж це розповідаю, ну, не просто, що я десь чув, або не просто, що я собі так думаю. Ну, я після 3 поранень зараз повертаюсь в стрій. Це в тому числі завдяки медичній службі УЛ, в тому числі тому, що за 2 години після поранення я вже був в операційній. Мене поранили під Куп'янськом, а за 2 години я вже був в Харкові в операційній. Це завдяки побратимам, які ніколи не кинуть пораненого на позиції. От це цікавить людей. Це про новітню зброю. Ну, все, що є передове на лінії зіткнення від самого початку війни в нас з'являлось, ну, в одних з перших. З нас беруть приклад інші підрозділи і впроваджують інновації в життя. От про це ми балакаємо.
Скажіть, а от з того, що ви бачите по реакції, люди, які приходять, вони заспокоюються, зокрема, щодо страхів?
Ну, бачите, тут стосовно страхів, оці, ну, про м'ясні бригади. Так, заспокоюються. Так, ну, тому що, ну, я оперую цифрами. Ну, під Бахмутом дорога життя. Тобто це точка прикладення ворожих зусиль, аби перерізати логістичний шлях на Бахмут. Це весна 23-го року. Тобто росіяни туди кидали, ну, сотні свого м'яса. У нас за цей час, за 1,5 місяці, дуже жорстких боїв. Батальйон втратив вбитими біля 30 людей. Рота втратила 5. Це дуже жорсткий ділянка фронту. А завдали ми ворогу, ну, на порядок більших втрат. Ми так по попередніх даних, от в тій посадці, на підходах до посадки, десь за 5 сотень вони втратили. Тобто відношення 1:13. І я оперую цифрами. Я кажу про те, що добитись такого співвідношення можна, коли ти навчений, коли ти мотивований і коли ти забезпечений в тому числі і інноваціями. Зрозуміло, що всім необхідним, але в тому числі і інноваціями. І це дає от такий результат. Так, коли ти йдеш в Добробат, ну, коли ти йдеш в такий батальйон, як наш, будь певен, ти будеш воювати. І ти будеш воювати там, де непросто. Але разом з тим, будь певен, що ти будеш воювати професійно. І це чесна угода. Це чесна угода з потенційними побратимами. І це чесна домовленість з їхніми родичами. Ми робимо усе, що в наших силах, аби виконати бойову задачу і зберегти життя, здоров'я бійця. А ви добросовісно виконуєте свою роботу. Тренуйтесь, вчіться.
Давайте я ще запитаю для людей, які нас слухають, куди ви ще їдете у вашому рекрутинговому турі і скільки він триватиме? Я думаю, що люди, які захочуть до вас прийти і послухати, і поговорити, і поставити свої запитання, це важливо.
Ну, бачите, ми вчора повернулись з Жовкою, і на тому перший етап запланований, завершено. Тепер ми плануємо наступний етап. Він буде з наступного тижня буквально. В планах хотілося б поїхати вже трошки далі за Львівську область, у Франківськ, Тернопіль, ймовірно, поїдемо ще кудись далі. Але я це вам занонсую все на своїх сторінках, Єпчанка в Фейсбуці, в Інстаграмі. Буду дуже радий і вдячний вашій присутності, тому що насправді я дякую людям. Ну, не просто тому, що так гарно, коли люди прийшли, треба їм за це подякувати, а я насправді... Це, повірте, це гарно впливає на мою мотивацію, коли я бачу, що повний зал людей, які хочуть з тобою відверто поговорити про війну. Це добре мотивує. Тому до зустрічі.
Що ж, Олександре, дякую вам за розмову і бажаю вам повних залів, ну, а насправді, скажімо так, встановлення контакту з нашими співвітчизниками для того, щоб вони залучалися до Збройних сил, до добровольчих підрозділів, до тих, хто зараз тримає український фронт і робить це успішно, але пам'ятаємо, що з тих трьох, які вже тримають позицію, треба додати ще 7 для того, щоб її втримати. І це дуже важливо.
І для того, аби усім 10 залишитись в живих, а не потім 7 ненавченим бути на тій позиції без досвідчених і розумних командирів. Дякую.
Олександр Япчанка, командир роти «Гонор» 1-го окремого батальйону «Вовки да Вінчі» на громадському радіо. Ми говорили про рекрутинг і такий рекрутинг лайф, тобто коли військові їдуть до людей. Чому вони це роблять і як це працює?